Bună dimineața, astăzi e marți 24 noiembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vreme relativ caldă și astăzi, cerul va fi parțial acoperit de nori, fără precipitații, maximele vor atinge 10-12 grade Celsius, la noapte vor fi 1-4 grade în regiunile de centru și sud și 0 grade la nord. La această oră la Chișinău sunt 8 grade Celsius, vizibilitate redusă din cauza ceții. Investigarea cazurilor de tortură de după protestele din aprilie s-a împotmolit, recunoaște procuratura. În replică, Ministerul de Interne spune că nu e din vina sa, ce împiedică urmărirea în justiție a cazurilor de tortură și tratamente inumane aplicate de poliție. Vom încerca să aflăm răspuns de la invitatul nostru din această dimineață, avocatul Veaceslav Țurcanu. Moldovenilor le pasă de problemele României, nu numai de pașapoarte românești, constată Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul, iar din jurnalul de corespondent al lui Petru Petkov vom afla cum anume a reușit Bulgaria să deblocheze fonduri europene importante pe care le-a ratat fosta guvernare comunistă de la Sofia. Mai întâi însă, știrile Mircea Țicudean le prezintă din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața tuturor! Italia sprijină aspirațiile europene ale Moldovei și președintele rus Medvedev nu se sperie de parteneriatul estic. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Ministrul italian de externe Franco Frattini a spus omologului său moldovean Iurie Leancă, aflat în vizită la Roma, că Italia este gata să joace un rol crucial în relația Moldovei cu Uniunea Europeană și în negocierea acordului de liberalizare a regimului de vize. Un comunicat al Ministerului moldovean de externe mai spune că Franco Frattini a lăudat comunitățile de moldoveni din Italia, spunând că ele nu creează probleme. Autoritățile medicale din Chișinău au spus că municipiul se află în pragul unei epidemii de gripă de tip nou, care va putea fi declarată dacă pentru a treia săptămână la rând se confirmă cel puțin 250 de cazuri noi de infectare. 163 de cazuri noi s-au înregistrat în întreaga țară la sfârșitul săptămânii trecute, numărul total de cazuri confirmate ajungând la 1410. Au murit 8 oameni. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a avertizat că va face tot posibilul ca să împiedice revenirea comuniștilor la guvernare, fără însă să intre în politică. Passat a făcut această declarație la o conferință de presă, după ce toate dosarele împotriva sa au fost închise de procurori săptămâna trecută ca fiind neîntemeiate. Passat a spus că scoaterea sa de sub urmărirea penală se datorează declarațiilor unor anchetatori că ar fi fost forțați să fabrice dosarele de către fosta guvernare comunistă. Președintele României Traian Băsescu și principalul său rival, socialdemocratul Mircea Joană, se vor confrunta pe 6 decembrie în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România. Rezultatele parțiale ale primului tur de duminică arată că Băsescu a obținut aproape 33% din voturi, urmat de Joană la o distanță mai mică de 2%. Rezultatele parțiale ale referendumului, organizat tot duminică, arată că 75% dintre alegătorii români s-au pronunțat pentru trecerea la Parlamentul cu o singură cameră. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că așa-numitul parteneriat estic oferit de Uniunea Europeană unor vecini ai țării sale nu este nici special, nici foarte folositor. Adresându-se presei din Belarus, de la reședința sa de lângă Moscova, Medvedev a mai spus că nici țările cooptate în parteneriat nu par încântate de el. Liderul rus a adăugat însă că nu crede că acest program al Uniunii Europene ar fi îndreptat împotriva țării sale. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a primit vizita președintelui Iranului, Mahmoud Ahmadinejad. Liderul brazilian a spus cu această ocazie că Iranul și națiunile occidentale trebuie să găsească o soluție dreaptă și echilibrată în disputa cauzată de programul nuclear iranian. Sute de oameni au protestat la Rio de Janeiro și în capitala Brasilia împotriva vizitei lui Ahmadinejad, cunoscut pentru că a negat constant Holocaustul și pentru poziția sa intolerantă față de minoritățile sexuale. Și regele Iordaniei a dizolvat Parlamentul și a convocat alegeri anticipate. Parlamentul a fost criticat de mulți iordanieni pentru că nu a adoptat legile necesare progresului economic și politic al țării. Unii deputați spun însă că Parlamentul a fost dizolvat astfel ca guvernul condus de rege să poată conduce țara cum dorește. Regele Abdullah al II-lea n-a spus când vor avea loc alegerile anticipate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Ministrul Afacerilor Interne, Victor Catan, a ieșit ieri în fața presei cu un raport asupra cauzelor exploziei conductei magistrale de gaze de la Căușeni din 8 noiembrie. Concluzia Comisiei Speciale conduse de Catan a fost că explozia care a lăsat zeci de localități fără gaze, mai multe zile la rând, s-a produs din cauza uzurii țevii. Versiunea unui act terorist nu s-a confirmat, a precizat Catan. Cu ocazia ieșirii la presă, ministrul de interne a fost solicitat să comenteze și declarațiile de săptămâna trecută ale unor reprezentanți ai procuraturii. Amintim că Procuratura Generală practic a recunoscut că investigarea cazurilor de tortură și tratamente inumane comise de polițiști împotriva celor reținuți după violențele din aprilie s-a împotmolit. Din ce motive și care a fost replica ministrului de interne aflăm de la Paul Hodorogea.
Ministrul Afacerilor Interne, Victor Catan, a dat asigurări că ancheta pe cazurile de tortură în care au fost implicați polițiști după violențele din aprilie nu va întâmpina dificultăți. El a ținut însă încă o dată să sublinieze că și probele trebuie să fie temeinice.
Nici o persoană nevinovată nu va fi trasă la răspundere și persoanele vinovate numai decât urmează să fie cercetate penal și să fie îndreptate cauzele sale în instanța judecată care se va pronunța definitiv asupra vinovăției și pedepsei.
Ministrul de Interne a comentat în acest fel declarațiile unor responsabili de la Procuratura Generală, potrivit cărora torționarii purtau cagule pe cap și deci nu pot fi identificați. De aceea, ancheta se va îndrepta spre factorii de decizie din poliție ce ar fi putut să ordone sau să tolereze tacit tratamentele inumane. Amintim că asemenea declarații au fost făcute săptămâna trecută de șeful secției controlul urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale, Eduard Harunjen. El a spus că aplicarea torturii poate fi calificată și drept un act de răzbunare din partea poliției, care a avut și ea de pătimit de pe urma demonstranților. Harunjen a afirmat că toți polițiștii suspectați de aplicarea torturii au fost suspendați temporar din funcții, dar nu a dat și cifre concrete. Până în prezent, la procuratură s-au adunat 105 plângeri legate de rele tratamente și aplicarea torturii și au fost inițiate 32 de cauze penale, în judecată fiind transmise doar 4 dosare împotriva a 7 polițiști. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, care sunt șansele tragerii la răspundere a torționarilor și de ce trenează ancheta? Vom încerca să aflăm răspuns de la invitatul nostru din această dimineață, avocatul Veaceslav Țurcanu, cunoscut militant pentru drepturile omului. Domnule Țurcanu, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Domnule Țurcanu, întâi de toate v-aș ruga să comentați acest schimb de replici dintre Procuratura Generală și Ministerul de Interne. Cum vi se par aceste schimburi de replici legate de dosarele de tortură?
De fapt, există un interes sporit de această problemă și într-această situație, sigur că deoarece este o problemă majoră, este o problemă foarte serioasă, într acest caz, sigur că ei trebuie cumva să comenteze această situație. Dar părerea mea totuși este, fiecare persoană care a fost victima torturii în urmă evenimentelor pe atunci, pe 7 aprilie, în acest caz, conform legii, are dreptul de a obține o despăgubire morală și materială și totodată mai este încă o posibilitate pentru aceste persoane și, de fapt, sunt în drept să solicite ca să fie identificate toate persoanele care au aplicat tortură să fie adus în fața justiției. Dacă acest lucru statul nu va reuși să-l facă, în acest caz acești oameni imediat vor avea, sunt în drept să meargă mai departe, la Curtea Europeană. De fapt, aici văd niște consecințe destul de interesante din punct de vedere legal. N-are importanță cum se schimbă puterea în stat. Până la urmă, sunt persoane care au fost victimele torturii. Cele sunt în drept solicite despăgubiri.
Deci aceste despăgubiri, credeți că sunt mai multe șanse să le obțină la CEDO decât să fie trași la răspundere persoanele care s-au făcut vinovate de maltratarea și torturarea lor?
Acum e greu de răspuns categoric la această întrebare, deoarece fiecare caz trebuie să fie cercetat, poate fi examinat în parte. Adică există probe din start, s-au adunat probele necesare sau nu? S-au întreprins toate măsurile procesuale pentru a stabili, pentru a identifica faptașii la fiecare caz de tortură sau nu? Dacă acest lucru nu s-a făcut sau acum nu se dorește să se facă, într-așa caz, sigur că oamenii au obligațiune de a prezenta probele necesare, de a le aduna probele necesare, că ei, într-adevăr, au suferit în urma aplicării torturii pe atunci, urma evenimentelor din 7 aprilie și mai departe, îi puizând căile interne de atac, neobținând un rezultat pozitiv aici în stat, Dar pe de altă parte dispun de probe care confirmă că au fost aplicată tortură și tot. Mai departe merg la Curtea Europeană și au precis, au posibilitate de a câștiga cazul Vacedo.
Domnule Turcanu, dar au fost documentate peste 700 de cazuri de torturare și rele tratamente. Procuratura a inițiat 32 de cauze penale. Până acum în justiție au fost trimise doar 4 dosare pe 7 polițiști. În general, procuratura, faptul că procuratura recunoaște că cei care au aplicat, polițiștii care au aplicat tortura sau au jucat rolul de călău nu pot fi identificați, mie îmi spune, îmi sugerează, sper să fie din tot sufletul o impresie falsă, concluzia că vinovații de maltratarea și torturarea celor reținuți în aprilie, de fapt, nu vor fi trași niciodată la răspundere.
De fapt, e...
Și mai mult ei ar putea să rămână, de fapt, bine mersi în sistem, să fie avansați în slujbă și așa mai departe.
Pentru a preveni asemenea situații pe viitor, nu trebuie să uităm că Moldova este parte la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Și într acest caz, da, dintr-o parte există prezumția nevinovăției față de polițiști care pot fi trași la răspundere penală.
Cum spunea și domnul Cătan, da, accentua acest lucru,
da,
sigur.
Da, sunt de acord, că da, sigur că da, fiecare polițist este în drept să fie, are dreptul, într acest caz el poate deveni bănuit sau învinuit, sau are dreptul la apărare, nu e nicio problemă. Pe de altă parte, dacă în asemenea circunstanță statul nu a întreprins, nu s-au îndeplinit obligațiunile sale pozitive și negative, în sensul articolului 3 din Convenția Europeană, și nu s-au îndeplinit obligațiunile sale procesuale, nu a organizat o urmărire efectivă, independentă, rapidă și transparentă pentru victime și avocaților. Într acest caz, acești oameni, dacă nu obțin posibilitate reală de a identifica cine pe din ce a torturat, într-așa caz, unica soluție care rămâne, merită să fie atras la răspundere penală persoanele care au condus, au dat indicații, tacit, au acceptat aplicarea torturii, adică conducătorii din comisariate de poliție, eu nu cred că ei nu se dau seama ce fac subalternilor, mai ales coridoarele erau pline de persoane care erau reținute, tortura s-a aplicat pe larg, mai ales în comisariatul general de poliție, dar și mai mulți comisariate de poliție din Chișinău. Dacă vedem rapoartele, de exemplu, rapoartele Amnesty International, vă dați seama că situația a fost destul de serioasă. Și eu nu cred că comisarii de poliție și conducerea Ministerului Afacerilor Interne de atunci nu se dă seama cam ce se întâmplă.
Cunoașteți dacă s-au inițiat asemenea dosare până acum?
Până acum nu cunosc, dar în mod normal acum statul îi revine obligațiunea de a identifica cine din conducători care anume informații cunoștea și să-i aduc în fața justiției. Dacă statul nu va face acest lucru, atunci sigur că în mod normal trebuie să ne așteptăm la condamnare, la noi condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană.
Mm-hmm. Domnule Turcanu, dumneavoastră aveți o bogată practică de avocat și de militant pentru drepturile omului la Amnesty International. Credeți că care ar fi, credeți dumneavoastră, slăbiciunile sistemului, să spun așa? De ce sistemul organelor de interne care are menirea să apere cetățenii continuă să genereze abuzuri?
E o problemă, de fapt e o problemă majoră. Aici, în primul rând, eu aș spune de necesitate de a schimba mentalitatea persoanelor care conduc diferite subdiviziuni din Ministerul Afacerilor Interne. De a schimba atitudinea colaboratorilor, organelor de urmărire penală și a procurorilor și a colaboratorilor de poliție. Noi avem niște obligațiuni foarte serioase față de diferite mecanisme internaționale la care Moldova a aderat. Și într acest caz, primul lucru care eu văd, prima sarcină a actualului guvern, de a schimba mentalitatea, de a colabora cu organizațiile neguvernamentale care sunt în stare să le acorde o asistență, un ajutor pentru a recicla, instrui colaboratorii de poliție. Și pe de altă parte, totuși, aici e o problemă care ține de independența procuraturii și independența organizării urmăririi penale în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Adică aceste organe trebuie să fie, într-adevăr, independente. Mai există aici o problemă care ține de mentalitatea populației la noi din țară. Eu sunt mai mult ca sigur că sunt foarte multe cazuri de tortură care au avut loc în realitate și victimele nu au solicitat apărarea drepturilor aici, la nivel național. Acest lucru nu se întâmplă mai există și o problemă că Unii din avocați nu acordă o asistență destul de calitativă clienților lor. Și când oamenii spâng, persoana reținută care a fost torturat, spânge avocatului și acela îi spune că când vei ieși din pușcărie, atunci te plânge, atunci te pune plângeri. O să fie prea târziu. Și într-așa caz, în primul rând, dacă vedeți că avocatul care, persoana care este torturată, vede că avocatul nu-i acordă o asistență calitativ, într-așa caz, imediat trebuie schimbat așa avocat.
Domnule Țurcanu, spuneați că și despre schimbarea mentalității la nivelul vârfurilor în interne și procuratură, după și în general de o reformă serioasă în acestor organe, după schimbarea puterii în Republica Moldova, simțiți măsuri care se iau în această direcție, pași pentru asemenea reforme?
Da, sigur că da.
Ați putea aduce niște exemple mai semnificative în acest sens pentru
Eu am avut o întrunire cu alți colegi la secția Amnesty Digi de Moldova, cu procurorul general și cu ministrul afacerilor interne actual și da, ei au confirmat că ei sunt deschiși pentru colaborare cu organizațiile neguvernamentale, ei sunt deschiși pentru ca organizațiile neguvernamentale să contribuie la schimbarea mentalității, de a informa colaboratorii de poliție, de a informa procurorii, de a aduce mai multe informații, cel puțin acum se vede o atitudine destul de clară că ei doresc schimbări.
O asemenea colaborare în ultimii ani, ar trebui precizat, nu prea a existat, din câte știu.
Da, până la sfârșit, totuși se vedea pe mai multe cazuri pe care Moldova a fost condamnată la CEDO. Dacă citim hotărârile Curții Europene, motivarea este destul de clară.
Absolut. Domnule Țurcanu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu avocatul Veaceslav Țurcanu, militant pentru drepturile omului la Amnesty International Moldova. Este ora 7 și 17 minute, a venit și timpul să aflăm ce scriu ziarele de astăzi. Diana Răileanu are detalii.
Voronin, traficant de arme, se întreabă în prima pagină a cotidianului Timpul Ion Surdu, făcând referire la declarațiile făcute de fostul ministru al apărării Valeriu Passat, precum că fostul președinte al Republicii Moldova a încercat să vândă armament gherilelor din Cecenia. Destine sfărâmate de justiția comunistă este titlul articolului semnat de Victor Ursu despre fostul primar al comunei Gura Galbenă, Constantin Mârza, care în 2005 a fost condamnat la 2 ani de pușcărie pe motiv că ar fi vândut ilegal un lot de pământ. Constantin Mârza susține că dosarul penal i-a fost intentat la comanda unui deputat comunist. Mariana Rață publică în Jurnal de Chișinău un articol de analiză intitulat Decomunizarea, despre cei 11 ambasadori moldoveni rechemați recent de guvernul Filat, despre faptul că foștii ambasadori au fost numiți de cele mai multe ori pe criterii politice, jurnal a semnalat cu o lună în urmă în articolul Cârtițele, când scria că o bună parte dintre ambasadorii care au activat în ultimii 8 ani au servit cu devotament ideologia PCRM în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova. Vlad Loghin de la Moldova Suverană publică note de la conferința de presă a reprezentanților PCRM care critică programul de stabilizare și relansare economică a Republicii Moldova aprobat săptămâna trecută de către guvern. Ziaristul îl citează pe Igor Dodon, ex-ministrul economiei și comerțului, care susține că documentul conține o treime din acțiunile ce se regăsesc în programul fostei guvernări. Aneta Voitun se întreabă în paginile Moldovei Suverane dacă virusul gripal e cumva în retragere. Situația privind cazurile de îmbolnăvire cu virusul gripal a H1N1 a înregistrat o anumită stabilitate și chiar o ușoară descreștere, scrie ziarista, datorită în mare măsură informării populației despre măsurile de precauție.
Diana Răileanu v-a prezentat principalele teme din presa de astăzi. Este ora 7 și aproape 20 de minute. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan demolează stereotipul moldoveanului dezinteresat de realitățile românești. Ceva mai târziu însă, acum urmează știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Ministrul italian de externe, Franco Frattini, a spus omologului său moldovean, Iurie Leancă, aflat în vizită la Roma, că Italia este gata să joace un rol crucial în relația Moldovei cu Uniunea Europeană și în negocierea acordului de liberalizare a regimului de vize. Autoritățile medicale din Chișinău au spus că municipiul se află în pragul unei epidemii de gripă de tip nou, care va putea fi declarată dacă pentru a treia săptămână la rând se confirmă cel puțin 200 de cazuri noi. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a avertizat că va face tot posibilul ca să împiedice revenirea comuniștilor la guvernare, fără însă să intre el însuși în politică. Passat a făcut această declarație la o conferință de presă, după ce toate dosarele împotriva sa au fost închise de procurori săptămâna trecută ca fiind neîntemeiate. Președintele României, Traian Băsescu, și principalul său contracandidat, socialdemocratul Mircea Joană, se vor confrunta pe 6 decembrie în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România. Rezultatele parțiale ale primului tur de duminică arată că Băsescu a obținut aproape 33% din voturi, urmat de Joană la o distanță mai mică de 2%. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că așa numitul parteneriat estic oferit de Uniunea Europeană unor vecini ai țării sale nu este nici foarte special, nici foarte folositor. Adresându-se presei din Belarus, de la reședința sa de lângă Moscova, Medvedev a spus că nici țările cooptate în parteneriat nu par încântate de el. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a primit vizita președintelui Iranului, Mahmoud Ahmadinejad. Liderul brazilian a spus cu această ocazie că Iranul și națiunile occidentale trebuie să găsească o soluție dreaptă și echilibrată în disputa cauzată de programul nuclear iranian. Și regele Iordaniei a dizolvat parlamentul și a convocat alegeri anticipate. Parlamentul cu 110 deputați a fost criticat mereu de mulți iordanieni pentru că nu a adoptat legile necesare progresului economic și politic al țării. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Nu sunt cetățean român, dar m-a bucurat faptul că basarabenii cu cetățenie română au făcut coadă duminică, ore în șir, pentru a alege președintele țării vecine. Câteva mii de oameni s-au înghesuit și au așteptat răbdători să ajungă la urnele de votare. Faptul acesta trebuie remarcat. De ce? Pentru că el infirmă o părere răspândită și anume aceea că moldovenii obțin cetățenie română doar pentru a trece fără probleme frontierele din Europa. Că moldovenii cu cetățenie română sunt niște profitori lipsiți de spirit civic. Și adevărul este că această părere nu e lipsită de temei. Îmi amintesc bună oară de cei care după 7 aprilie au dat buzna în oficiul poștal din centrul capitalei ca să trimită consulatului român cereri de programare pentru depunerea dosarelor. Țin minte bine cum una dintre cuceritoarele oficiului poștal, o doamnă cu fruntea încrețită de griji, a exclamat cu năduf: "Eu n-am nicio treabă cu România, nici trebuie pașaport românesc." Ei bine, am văzut duminică că există aici, la Chișinău, și cetățeni români pe bune, care au treabă cu țara care le-a dat pașapoarte. Trec și aceștia frontierele cu ușurință, grație pașaportului românesc, dar în același timp se simt obligați cel puțin să voteze. E de dorit, ferește, ca și noi, cetățenii moldoveni, să votăm la alegerile noastre moldovenești cu același elan cu care au votat duminică compatrioții noștri cu cetățenie română. Am impresia însă că mai avem o cale măricică de parcurs până la elanul lor. Și nu doar pentru că pașaportul nostru moldovenesc nu ne ajută să trecem lejer frontierele.
Fosta guvernare comunistă din Bulgaria a ratat fonduri de sute de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltare. În jurnalul său de corespondent de astăzi, Petru Petkov își notează măsurile noului guvern de la Sofia întreprinse pentru a recăpăta încrederea europenilor.
Bulgaria va primi în următoarele săptămâni 82,5 milioane de euro din fondurile europene, înghețate în perioada guvernării coaliției de centru-stângă cu o reacție la corupție în acest domeniu. Din Ministerul Finanțelor au precizat că, de fapt, sumă în cadrul programului FAR este cu aproape 10 milioane mai mare decât cea anunțată de purtătorul de cuvânt Mark Gray. Anul trecut, Comisia Europeană a blocat 140 de milioane de euro destinate Bulgariei în cadrul programului SAPART, după ce Serviciul European Antifraudă, OLAF, a descoperit grave nereguli în procesul de absorbire a fondurilor. Printre cei acuzați de spălare de bani și de alte încălcări, se numără și oameni de afaceri apropiați de președintele Gheorghe Părvanov și de alți lideri ai forțelor comuniști. Ultima decizie a Comisiei este privită ca un indiciu că noile autorități au luat în serios recomandările Bruxellesului și au îmbunătățit sistemul de control al absorbirii fondurilor. În luna septembrie au fost dezghețate și finanțările în cadrul programului SAPART. Acreditarea Agenției Naționale pentru programul FAR însă întârzie, ceea ce înseamnă că sunt necesare noi eforturi din partea guvernului Borisov. Comisia Europeană așteaptă adoptarea unor măsuri suplimentare antifraudă și împotriva conflictului de interese. Banii europeni vor fi plătiți după ce experții Comisiei vor analiza fiecare proiect în parte. Inițial, Sofia va primi 64 de milioane de euro pentru proiecte care au fost deja finanțate din bugetul de stat. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că deblocarea fondurilor reprezintă un puternic impuls pentru guvernul centrist. El a amintit că în urmă corupție la toate nivelurile, țara a pierdut 323 de milioane de euro în perioada guvernării comuniste. Ministrul finanțelor, Simeon Diancov, a declarat că Bulgaria se numără printre cele 5 țări membre care nu au fost sancționate de comisie în cursul anului în domeniul politicii bugetare și va rămâne singură în anul 2010 dacă se va aproba proiectul de buget. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalismul de scandal cu titluri de o șcheapă, cu poză, cu de fete aproape goală și cu știri de senzație este în floare și în Rusia. Tatăl presei ruse de bulevard este omul de afaceri Aram Gabrielianov, care își extinde mereu imperiul mediatic și a înființat chiar o școală specială pentru ziariștii interesați de viața privată a vedetelor. Detalii are Mircea Țicudea.
Corespondentul Europei Libere la Moscova, Kevin Flynn, ne-a spus că la școala lui Gabrielianov aspiranții plătesc cam 24.000 de ruble pentru un curs de jumătate de an, iar dacă au rezultate bune pot spera, la sfârșit, într-un post în imperiul mediatic cu litere de școapă sau la News Media, cum se numește compania magnatului de presă rus. Ce trebuie să învețe tinerii ziariști? Potrivit lui Gabrielianov, în primul rând că nu este nimic mai important decât știrea exclusivă pe care nu mai are nimeni. Într-o oră de curs, magnatul a povestit cu mândrie cum ziarul său Tvoideni a relatat primul despre uciderea anul acesta a șefului mafiot Vyacheslav Ivankov, cunoscut sub porecla Iaponcic. Întocmai ca în bancurile cu reporterul ajuns la locul violului înaintea victimei, Gabrielianov s-a lăudat că ziariștii de la Tvoideni au ajuns la scena crimei înaintea poliției. Mai mult, a spus Gabrielianov, ziarul a cumpărat tot ce era de cumpărat, adică informație, înainte să apară oamenii legii. Apoi, Tvoideni a oferit poliției cu generozitate un video al asasinatului. Compania lui Gabrielianov, care are și alte ziare de scandal, și-a construit o reputație de ziarism nemilos, fără nicio grijă pentru viața privată a oamenilor și gata să plătească din greu pentru cele mai disgrațioase detalii despre o celebritate sau alta. Vasili Gatov, vicepreședintele Uniunii Publiciștilor din Rusia, nu este un fan al ziarelor de scandal, dar recunoaște că ele fac legea acum în presa rusă. Gatov spune că apariția imperiului mediatic al lui Gabrielianov și mai ales a site-ului de internet Life.ru a schimbat felul cum se face ziarism în Rusia. Poți să nu fii de acord cu ei, poți să strâmbi din nas, spune Gatov, dar realitatea este că există o cerere imensă pentru asemenea știri. Gabrielianov, desigur, n-a inventat bicicleta. El recunoaște că modelul său ca personalitate este magnatul australian de presă Rupert Murdoch, iar dintre ziarele de scandal occidentale adoră britanicul Sun. În plină glorie tabloidă, Gabrielianov are un singur regret, anume că reporterii săi nu fac parte din grupul restrâns care are voie să-l însoțească pe președintele Dmitri Medvedev în diferitele călătorii.
Я говорил, а почему мы не в пуле? Вот уберите девушку с третьей полосы вот эту.
Dacă ar fi să-l credem pe Gabrielianov, obiecțiile Kremlinului față de ziarul său cel mai cunoscut, Tvoideni, se referă la fata goală care apare în fiecare ediție, desigur, mereu altă fată. Renunță la fata goală de pe pagina 3, mi-au spus cei de la Kremlin, și vă primim în elită, își amintește Gabrielianov. Numai că el are principii. Nu renunț la fata goală, declară Gabrielianov, adăugând o notă de dizidență sofisticatului său profil de om important al vremurilor noi.
Mircea Țicudean de la Praga. Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.